Vi er altså inne i 1. Samuels bok, og vi kommer til kapittel 4, og her vil vi da se hvordan Guds dom over Eli og hans sønner blir fullbyrdet. Slik som vi ser det, så vil vi kunne si det på denne måten, at uten at Samuel ble konsultert, så drog Israel ut til slag mot filisterne. Og hva som da skjedde, det var jo at de fikk oppleve et nederlag. Deretter så tok de med seg paktarken til slagsted og tenkte at det ville være deres krigslykke, men det gjorde de ikke. Arken ble tatt, Elis to sønner ble drept, og Eli selv døde da han fikk høre om dette. Altså det vi får være vitne til nå er at arken blir tatt av filisterne. Dette bildet som vi nå er innom, det representerer et mørkt kapittel. Vi får et bilde av den åndelige situasjonen i Israel, som var ved den tiden. Gud vil nå fullbyrde de ting han allerede hadde uttalt angående Elis hus. La oss lese litt i første delen av dette kapittel, kapittel 4. Og det Samuel sa, gikk ut til hele Israel. Israelittene dro nå ut for å gå til strid mot filisterne. De slo leir ved Ebeneser, mens filistrene hadde leiret seg ved Afek. Filistrene fulgte hæren sin mot israelitten, og striden bredte seg. Israel ble slått av filistrene, og det falt omkring 4000 mann i fylkningen på slagmarken. Da folket kom tilbake til leiren, sa de eldste i Israel, «Hvorfor lot Herren oss lide nederlag mot filistrene i dag?» «La oss hente Herrens paktkiste i Shilo, så han kan komme hit og være blant oss og redde oss fra fiendene våre.» Slik står det i de tre første versene her i kapittel 4. Denne delen av skriften avslører noe av den overtro som fantes i Israel, og så sier det oss noe hvor langt de var kommet bort ifra Gud. Det viser også hvor sterk deres selviskhet og tro på egen styrke har blitt. Uten at de hele tatt de spør Gud, så går de til krig mot filisterne. Men hva er det som hender? De blir slått. Hva savnes? Ja, hva tror du? De mener at det kanskje være slik at de burde ta arken med seg i slaget. De kjente jo arkens historie. At den var blitt ført midt ut i Jordanelven, slik at vannet hadde delt seg i to, slik at Israel kunne gå over på tørr skudd. Og så trodde de at det lå en kraft i selve paktsarken. Derfor tenkte de at hvis vi nå tar arken med oss, så vil dette føre til at vi vinner slaget. Dette sier oss noe om den overtro og den hedenske tankegang som dette folket var ført inn i nå. Det lå ingen kraft i den gjenstand fordi Gud ikke var i denne gjenstand. Du kan ikke putte Gud inn i en kasse, selv om den kan kalles for en paktkiste. Hvor ligger kraften? Kraften, den ligger i den levende Guds nærvær, og den lå også i hans levende nærvær på den tid som det er i dag. Kan det være at vi har også noen trekasser i vår menighetsliv i dag? Se på denne metoden. Den har kraft og seier i seg. Den løser vårt problem. Det er en høyst moderne form for å overtro dette. Men vår kraft og motivasjon ligger i Kristus. Der må den være. Vår fremtid og vårt håp er bestemt om vi er med ham eller ikke. Det er det som er alt overskyggende. La oss lese litt videre i versene 4 og 5. Så sendte folket bud til Shilo, så de hentet paktkisten som tilhører Herren, Allers Gud, han som troner over kerubene. De to Elis sønnene, Hofni og Pinhas, fulgte Guds paktkiste. Da Herrens paktkiste kom til leiren, satte hele Israel i et jubelrop som var så sterkt at jorden ristet. Det vi nå er vitne til er at Israel drar ut i et nytt slag. De sendte bud til Shilo for å få paktsarken ut til slagstedet. Fordi Hofni og Pinhas er religiøse embetsmenn, så gjør de bare det som de blir bedt om å gjøre. Når arken blir ført inn i leiren, så vekker det en kolossal jubel. Det de tror er at nå har det kommet noe som kan gi de styrke og kraft. Men så er det ikke noe annet enn avgudsstyrkelse. De tilber, skal vi si det så sterkt, en trekiste. De tilber ikke Gud. La oss være forsiktige med våre former eller stolthet over manglende former, så vi hverken tilber det ene eller det andre utenom Herren alene. Tilber vi en menighet? Tilber vi et menneske? Tilber vi en metode? Tilber vi et bestemt sted? Eller tilber vi virkelig en levende og sanne Gud? Ja, dette er et spørsmål til oss alle sammen, det. I vers 6, dotter, står det slik: Filistrene hørte rop og sa, «Hva betyr dette høye jubelrop i hebreernes leir?» De fikk vite at Herrens paktkiste var kommet dit. Da ble de redde, for de tenkte, «Gud er kommet til leiren», og de sa, «Ved oss! Slikt har aldri hendt før. Ved oss! Hvem skal berge oss fra denne veldige guden? Dette er jo den guden som sendte alle slags plager over Egypten i ørkenen.» Filistrene forstår at paktarken har kommet til israelittenes leir, og det er de redde for. For dem er arken en avgud. Dette viser noe av den overtro som preget filistrene. Selv om de hadde hørt om den makt Israels Gud hadde, så var de fremmed for den levende og sanne Gud. Nå vil vi gå inn i en epoke der vi opplever at Eli dør og Guds herlighet viker fra Israel. Og her er det da at filistrene og israelittene, de kjempet, og Israel tapte slaget. Mange israelitter ble drept. Guds ark ble krigsbytte. Og Elis sønner, Hofni og Pinhas, blir drept. I vers 12 og 13 står det: «En mann av Benjamins stammes løp fra fylkningen og kom samme dag til Silo, med klærne flerret og med jord på hodet. Da han kom dit, satt Eli på sin stol ved veien og passet på, for han var meget bekymret for Guds paktkiste. Da mannen kom inn i byen med meldingen, ble det et jammerskrik over hele byen. Gamle Eli med alle sine feil var Guds overprest, og han hadde en viss omsorg for og bekymring for det som hørte Gud til.» Vers 14. Eli hørte skrik og spurte, «Hva slags ståk er dette?» Mannen skyndte seg bort til Eli og fortalte han det. Eli var 98 år gammel, og han var stiv i blikket, for han kunne ikke se. Mannen sa til ham, «Jeg kommer fra slagmarken. Jeg flyktet fra slag i dag.» Da spurte Eli, «Hvordan er det gått med min sønn?» Da meldingen om Israels store tap nådde byen, bredte det seg en veldig fortvilelse. Eli, gammel og blind, spør om årsaken til dette. I vers 17 så står det slik: «Han som kom med budet svarte, Israel flyktet for filistrene, og det ble stort mannefall blant folket. Begge sønnene dine, Hofni og Pinhas, har mistet livet, og Guds paktkiste er tatt.» Med det samme han nevnte Guds paktkiste, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten, brakk nakken og døde, for han var en gammel og tung mann. Han hadde da vært dommer i Israel i 40 år. Eli klarer å beholde fatningen, han får meldingen om at gutten hans er døde. Men når han får høre om Guds paktkiste, så faller han bakover og dør. Han var en stor og røstig kar. Kanskje fikk han et hjerteattakk. Selv om han var svak og lite duelig som far, så var han likevel Guds mann. Men med Elis død så fører dette at Samuel kommer inn i posisjon som Guds talsmann. Og denne personen vil vi få bedre kjennskap til etter hvert som vi beveger oss nå videre utover i kapittel 5 og 6. Skal vi si at et hovedtema i disse to kapitlene er Guds dom som faller over filisterne på grunn av arken. Og kapitlene 5 og 6 de forteller om hva som hendte da filisterne erobret arken og hadde den i sitt eie. Og de lærte seg at det er ingen kraft i et sedertrekiste eller en kasse. Det var ikke noe pant på god lykke. Årsaken til det er jo at Herrens hånd lå tungt på dem. Deres egen avgud Dagon hadde falt og var knust. Menneskene fikk en merkelig sykdom, og mange døde. Død spredte seg der hvor arken befant seg. Filisterne, som fryktet for sitt liv, sendte nå arken tilbake til Israel. La oss se hva det står i de første versene i kapittel 5. Filisterne tok Guds paktkiste og førte den fra Ebenezer til Ashdod. Der tok de paktkisten og bar den inn i Dagons tempel og stilte den opp ved siden av Dagon. Tidlig neste morgen fikk folk i Ashdod se Dagon var falt ned med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste. Da reiste de ham opp og satte ham på plass igjen. Morgenen etter så de at Dagon igjen var falt med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste. Hodet og begge hendene hans var hogd av og lå ved siden av terskelen til gudebildet. Bare kroppen var igjen av Dagon. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 5. kapittelet, og vi er helt i begynnelsen, hvor vi får se hvordan det der filisterne tok Guds paktkiste. Og vi vil se hvordan det går videre. Når filisterne hadde erobret arken, så trodde de hadde fått en triumf. Men da de plasserte den i Dagons tempel, falt deres egen gud og ble knust. Dette var et uttrykk for at filisternes gud ikke hadde noen kraft. Og så fikk de snart merke at det ikke var noen fordel i at arken var erobret. Faktisk så representerte dette en stor fare for filisterne. La oss se i vers 6 og 7 her i det 5. kapittel i 1. Samuels bok. Nå lå Herrens hånd tungt på folket i Ashdod. Han gjorde dem rådløse og redde og slo dem med buller, både i Ashdod og i bygden omkring. Da mennene i Ashdod så at det gikk slik, sa de, paktkisten til Israels Gud må ikke bli hos oss. For tungt ligger hans hånd både på oss og vår Gud Dagon. Fordi de er klar over at det som har hendt med Dagon, og at dette ikke bare beror på tilfeldigheter, så sender de arken til en annen by i filisterlandet. La oss se hva det står i vers 8-10. De sendte bud og stevnet alle filisterfyrstene sammen hos seg og spurte dem, «Hva skal vi gjøre med paktkisten til Israels Gud?» De svarte, «Flytt den til Gat.» Så flyttet de paktkisten til Gat. Men da de hadde flyttet den dit, rammet Herrens hånd byen og skapte rådløshet og redsel. Han slo folk i byen med sott, og det brøt ut buller både på små og store. Så sendte de Guds paktkiste til Ekron, men da den kom dit, skrek innbyggerne i byen. De har flyttet Guds paktkiste hit for å drepe oss og alle våre. Jeg mener at de må være respektløse. Men paktens ark, hva med den? Jo, den var blitt en varm potet som bare de forsøkte å få bort hurtigst mulig. Til slutt ble de altså kalt sammen til et møte av filisternes høvdinger som bestemte seg for at de skulle sende arken tilbake til Israel. Gud hadde sendt dom over filisterne, og filisterne hadde bare ett spørsmål. Hva skal vi gjøre med Israels paktsark? I det første verset i kapittel 6 så står det slik, da Herrens paktkiste hadde vært i filisterlandet i 7 måneder. I 7 måneder hadde altså paktkisten vært hos disse folkene. Og i denne tiden så hendte det underlige ting. Så snart arken kom i nærheten av Dagon-statuen, så ramlet den over renne med nesen mot jorden. Og bare deler av Dagon-statuen var igjen. Hvem ville egentlig tilby et slikt skamfert gudebilde? Så paktarken ble sendt videre til Gat, men de ville ikke ha den, og dere til Ekron, og de ville heller ikke ha den, så de fikk den bort så snart som mulig. La oss se litt videre i kapittel 6, vers 2 og utover. Der står det, kalte filisterne sammen presten og spåmennene og spurte, hva skal vi gjøre med Herrens paktkiste? La oss få vite hvordan vi skal sende den tilbake til det stedet hvor den hører hjemme. De svarte, hvis dere sender paktkisten til Israels Gud fra dere, må dere ikke sende den uten gaver, men gi en sonegave til vederlag. Da skal dere bli friske igjen, og dere skal få vite hvorfor hans hånd ikke viker fra dere. Filisterne spurte hva slags sonegave skulle vi gi til vederlag. De andre svarte, 5 buller av gull og 5 mus av gull, etter tallet på filisterfyrstene, for det er en og samme plage som har rammet dere alle, også fyrsten. Filisterne de ønsket nå med andre ord å bli kvitt paktarken, men dette var jo ingen enkel sak. Derfor måtte de konsultere dette med prestene og spåmennene som gjorde det klart at her var det nok noe som de måtte blidgjøre en gud, og som var nødvendig i og med de måtte finne frem til noen gaver. Derfor måtte de ha et offer, og til det offeret forteller en hel del om hvordan filisterne hadde forståelse av Gud, eller en Guds forståelse. Og så er det mange mennesker som undrer seg på hvorfor Gud drev filisterne ut av det landet som Israel skulle ha. Løftets landet lå i skjæringspunktet for den da kjente verden, og de som eide dette landet ville øve innflytelse over verdens folk. Gud drev den ut på grunn av råskapen i deres gudetilbedelse. De hadde vendt seg helt fra Gud. Og her gir Gud dem en anledning til å vende seg tilbake til ham igjen. Men den anledningen benyttet de seg aldri av. Filisternes offergave bestod av 5 buller av gull og 5 gullmus. La oss se i vers 11. De satte Herrens paktkiste på vognen, og likeså skrine med gullmusene og bildene av bullene sine. Legg merke til at da filisterne sendte paktkisten tilbake til Israel, så satte de den på en vogn. Slik skulle arken egentlig ikke behandles. Den skulle bæres på prestenes skuldre. Men Gud ville ikke anklage dem for dette, for de visste jo ikke noe bedre. Men Israel visste bedre, og vi vil se at Gud dømte israelittene fordi de ikke håndterte arken slik som Gud hadde bedt dem om å håndtere den. Hvorfor gjorde så Gud forskjell? Fordi israelittene visste så mye, mye bedre. Kuene tok rake veien til Bet-Shemesh. De fulgte hele tiden samme veien og rautet alt i ett. De bøyde ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Filisterfyrstene fulgte etter like til grensen mot Bet-Shemesh. De kuene som ble bundet til vogn handlet mot sin naturlige instinkt ved å forlate kalvene sine hjemme. Da rautet de. og dette er et klart bevis for at filistrene, og hvordan de var, og hvilken vanskeligheter de hadde kommet opp i, det har sin rot i at Gud grep inn. Det var et Guds inngripen som nå skjedde. La oss lese litt videre i vers 13-15. Folk i Bet-Shemesh holdt på å skjære hvete nede i dalen. Da de så opp, fikk de øye på paktkisten, og de ble glade da de så den. Vogn kom inn på jordet til Josva fra Bet-Shemesh og stanset. Der lå en stor stein. De hogg i stykker treverket i vognen og ofret kuene som brennoffer til Herren. Levittene tok ned Herrens paktkiste og skrinet med gullsakene som sto ved siden av den, og satte den på den store steinen. Den dagen ofret mennene i Bet-Shemesh brennoffer og slaktoffer til Herren. Israelittene ville ikke ta imot noe for seg selv fra filistrene, og det skal vi gi dem god hunør for. I vers 16, de fem filisterfyrstene så på dette og vendte samme dag tilbake til Ekron. Filistrene forsikret seg om at arken var kommet vel tilbake, og de var glade for at de var kvitt dette, og at de nå var kvitt tegnet på sykdom og ydmykelse som de hadde fått oppleve ved å ha paktkisten hos seg. Men nå får vi se at så snart arken var kommet i israelittenes hender igjen, så får de problemer med dem. Vers 19. Men Herren slo ned noen av mennene i Bet-Shemesh, fordi de hadde sett på Herrens paktkiste. 70 mann av dem slo ham ned. Folket sørget fordi han hadde voldt så stort mannefall blant dem. Men i Bet-Shemesh gjør det som Gud strengt har forbudt. Arken hørte til i det aller helligste i tabernaklet. Den skulle bare ses av ypperstepresten, og selv han fikk bare lov til å gå inn i det helligste en gang om året. Når arken ble fraktet under ørkentiden, så ble den dekket til i dyp respekt og meget nøye på hvordan de behandlet den. Filisterne, de kjente ikke noen ting til dette, men israelittene, de visste jo om det. I vers 20, da sa folk i Bet-Shemesh, hvem kan stå seg for Herren en hellig Gud som ham? Og hvor skal han dra når vi sender ham fra oss? Det er ikke det at de så ned på arken, paktkisten, og at de så noe de ikke skulle ha sett, som er selve poenget. Arken var jo en kiste. Det var ikke noe annet enn det. Poenget er at de var ved arken inn i det aller helligste, og det var Gud som møtte sitt folk. Han møtte de ikke nå, fordi de hadde vendt seg fra ham. Deres opprør, og skal vi si deres blasfemi, kommer til syne i deres ulydighet. Og derfor er det at Gud fører dem inn i en domssituasjon, og nå får de oppleve hva Gud sier med de som er i opprør mot ham. I vers 21, de sendte bud til folk i Kirjat Jearim og sa, filisterne har sendt Herrens paktkiste tilbake, kom og hent den opp til dere. Nå ønsker de å bli kvitt arken på en overfladisk måte. Og så sender de altså bud til Kirjat Jearim og sier, kom og hent den. Med andre ord, Israel er ikke rede til å ta imot arken. Guds folk er ikke forberedt på å vende om til ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.